Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук.
Добрай раніцы.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру расійскі журналісцкі дэсант на Беларусь, што пабачылі беларускія праваабаронцы ў Грузіі. Ці роўныя умовы маюць кандыдаты для правядзення выбараў? А таксама чаму мяняюць траву на Магілёўскім стадыёне? Размова з грамадскім рэдактарам Сержуком Салашам, надвор'е, свежыя газеты і новая перадача з Дмітра Бартосіка «Барды на свабодзе». У Менску працуе телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прыбудзе сёння ў Маскву для перамоваў з прэзідэнтам Расіі Дзмітрым Мядзведзевым аб урэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. У паездцы ў Маскву французскага прэзідэнта суправаджаюць кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу і каардынатар знешняй палітыкі ў развязу Хавьер Саляна. Сарказі мае намер абмеркаваць з расійскім прэзідэнтам тэрміны вываду расійскіх войскаў з тэрыторыі Грузіі, пытанне аб размяшчэнні еўрапейскіх назіральнікаў і перспектывы міжнародных перамоваў аб будучым статусе Абхазіі і Паўдзённай Асеціі. Міжнародны суд у Гаазе пачынае сёння слуханні паводле пазову Грузіі. Тбілісі абвінавачвае Расію ў парушэнні правоў этнічных грузінаў у Паўдзённай Асеціі і Абхазіі і патрабуе гарантаваць вяртанне грузінскіх уцякачоў у свае дамы. Чакаецца, што вердыкт можа быць вынесены цягам некалькіх тыдняў. Прэзідэнт Расіі Дзмітры Мядзведзеў звінаваціў Злучаныя Штаты ў тым, што яны правакуюць Маскву, выкарыстоўваючы вайсковыя караблі для паставак гуманітарнай дапамогі ў Грузію. У сваю чаргу віцэ-прэзідэнт ЗША Дык Чэйні звінаваціў Маскву ў тым, што яна вяртаецца да ранейшай тактыкі з ужываннем запалохвання і выкарыстання грубай сілы. Чэйні заявіў аб гэтым у Італіі, куды ён прыехаў пасля візітаў у былыя савецкія рэспублікі, у тым ліку і ў Грузію. Напружанасць у дачыненнях паміж Масквой і Вашынгтонам узмацнілася ад часу ўвядзення расійскіх войскаў на тэрыторыю Грузіі ў мінулым месяцы. У краінах Карыбскага рэгіёну сотні тысяч чалавек пакідаюць прыбярэжныя раёны, уцякаючы ад урагану Айк. У бліжэйшы час ураган ударыць па Кубе. Учора вечарам ад урагану моцна пацярпелі выспы на поўдзень ад Багамаў. Ураган аслаб да трэцяй катэгорыі, аднак хуткасць ветру перавышае 200 км на гадзіну.
Дзякую, Кастусь, гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія будзем асвятляць на працягу гэтай гадзіны эфіру. Больш за 100 рэдактараў і карэспандэнтаў расійскіх медыяў з рэгіёнаў завяршаюць свой прэс-тур па Беларусі. Журналісты наведалі ўзорныя прадпрыемствы і дзень беларускай пісьменнасці ў Барысаве. Сёння Верховны суд павінен разгледзець скаргу лідара еўрапейскай кааліцыі Міколы Статкевіча на яго нерэгістрацыю цэнтр выбаркамам. Кандыдаты дэмакратычных сілаў скардзяцца ў акруговыя камісіі пра няроўнасць умоваў для правядзення агітацыйнай кампаніі. Такія скаргі падалі Леанід Невар з Рэчыцы і Аляксандр Мех з Кобрына. Беларускія праваабаронцы разам з міжнароднай місіяй наведалі Грузію. У раёне канфлікту іх перасоўванне абмяжоўваліся расійскімі вайскоўцамі. У Магілёве вырашылі памяняць новы травяны дыван на стадыёне, які праходзіць рэканструкцыю. Замест спецыялістаў травой займаліся будаўнікі. І зараз пра сённяшняе надвор'е. Паводле звестак сайту Метэабай, сёння ў берасці раніцай будзе 19-21 градусаў цяпла, у дзень 20-22 дождж. У Віцебску раніцай 20-22, у дзень да 30 без ападкаў. У Гародні раніцай 17-19, у дзень 18-20 пахмурна дождж. У Гомелі раніцай 21-23, у дзень 29-31 ясна без ападкаў. У Магілёве і Менску раніцы плюс 21-23, у дзень 28-30 без ападкаў, а ў сталіцы ўвечары магчымая навальніца. Сёння завершається прес-тур по Білорусі великої групи представників російських медіа. І ще 5 вересня більш за 100 редакторів і кореспондентів федеральних СМІ Росії приїхали у Мінськ. А тягом вихідних гостей возили по узорних підприємствах і господарках країни. На Солігорський Білорусь-Калій, сумісне підприємство «Хенкель-Баутехніку» Заслав'ї, агрокомбінат «Сноу». 7 вересня російці брали удел у святкуванні Дня білоруської письменності у Борисові. Ці випадковий журналістський десант з Росії напередодні виборів у Палату представників. Гетто висвітляв Ігор Корній.
Штогод у Білорусі висаджується 5-7 журналістських бригад з Росії, а у найбільш уроджайні гади навіть і більш. Абсолютна більшість візитерів представляють регіональні видання, для яких командировка у стабільну республіку як стимул у праці. За 3 дні їх звозили у Заслав'ї, Слуцьк, Борисов у меморіальний комплекс «Хатинь». У Солігорську гостям продемонстрували, як імкліво росте добробит працівників державної сфери. Керівництво Білорусь-Калію розказало журналістам, що середній заробок на підприємстві наблизився до 1000 доларів. Некоторі експерти звертають увагу, що приїзд російців супав з вирішальної стадії виборчої кампанії у депутати Палати представників. Однак керівник групи моніторингу СМІ при Білоруській асоціації журналістів Олесь Антипенко не лічить, що російські журналісти викликані у Мінськ, щоб потім надати демократичності білоруським виборам.
Напевно, це зв'язано з черговим раундом налагодження певних стосунків з керівництвом Кремля праз регіональної еліти. Коли говорити про реалістичність мету цього візиту, то це хоча й задача, зв'язана з мобілізацією російської громадської опінії. У Білорусі є неважливим партнером. Беларусь мусить отримувати газ по низьких коштах, що регіональні ринки Росії мусять бути відкриті білоруським товарам. Не будемо забувати, що Олександр Григорович – він і прагматичний чоловік.
Поки не повідомляється, чи зустрінеться з гостями Олександр Лукашенко. Гонор візуального контакту з вищою особою має далеко не кожна журналістська компанія. Але, звичайно, рази два на год керівник країни збирає прес-конференції для запрошених у Білорусь представників російських СМІ. Були гіпотези, що Лукашенко може зустрітися з російцями під час святкування Дня письменності у Борисові. Однак той обмежувався привітальною телеграмою до удільників свята, яким опікується держава. Автор шматликих публікацій на тему правов чоловіка у російській незалежній пресі, лідер опозиційного Кремлю молодівого руху «Оборона» Олег Козловський каже, що при усіх епізодичних складаностях у стосунках поміж Москвою і Мінськом у білоруського і російського режиму уже більш агульного, чим розного. Відповідно, це тичиться і СМІ, які обслуговують потреби державного керівництва.
Практично Росія вже Білорусь догнала. Ми говорили раніше об опасності лукашизації Росії. Зараз вже, в общем, це свершилось. Факт. По количеству политзаключенных Россия уже впереди далеко по сравнению с Беларусью, даже учитывая различия в размерах. В общем, ситуация похожая, отдельные детали, конечно, различаются, но суть политических режимов одинаковая в Беларуси и в России.
Тем часом у соседнем с Борисовым Жодине у весь минулый тизень господарила правильная молодь из России и Беларуси. Тезисы на объединение выселков у побудове союзной державы не дают спокою Центральному комитету БРСМ и прокоммунистичным организациям из России. Білорусь по-ранішому заховує за собою статус ідеологічного заповідника.
Розказував Ігор Корній. 7 годин і 8 хвилин у Мінську, ви на хвилях Радіо Свобода. Основні події минулого тижня, які можуть отримати своє розвиття і на гетим тижні, ми зараз обмеркуємо з нашим оглядальником Віталем Циганковим. Віталь зараз з нами на сувязі з Мінську. Доброї раниці.
Добрий день.
Безумовно, головним стало рішення Уряду США зняти на 6 місяців санкції супроти двох білоруських підприємств. Віталь, на вашу думку, до яких наступств у білорусько-американських дочиненнях і у заміжній політиці може привести цей крок США?
Ну, тут, бодай, важно означать, что это только первый крок, и белорусско-американские отношения еще далекие от нормализации. То есть, что санкции сняты только часово, показывает, что у США есть разумение, что певные зрухи в белорусской ситуации вельми незначные, еще не истотные, и тому треба денежить на подставе вельми дробных кроков. Тому, на думку многих аналитиков, гэты крок американцев вельми разумный и проличный. Не думаю, что официальный Минск будет великим захоплением. Але США показалі, што сапраўды не лечы на тое, што Менск яшчэ далёкі ад таго, каб называцца прыстойным партнёрам, каб называцца дэмакратычным партнёрам, але Вашингтон готовы ісці крок за кроком і адказваць на любыя, нехай самыя маленькія, пазітыўныя дзеянні Менску. Тут нагадаем, што зімой, вясной, калі рэжым выпусціў палітзняволеных, акрамя Казуліна, ён афіцыйна Менск не дачакаўся ніякіх дзеянняў ад Вашингтону і ад Брусэлю. На гэты раз такі крок зроблены. І гэта крок не да нейкай ідылі, а гэта толькі першы крок да нармалізацыі адносінаў. Нагадаем, што на гэты момант адносіны былі ў стадыі дыпламатычнай вайны. Так што зараз будзем спадзявацца, што яны дойдуць хаця б да стану некага халоднага міру.
Віталь, ну і я таксама нагадаю, што усе замежныя партнеры Менску падкрэсліваюць, што яны будуць сачыць за тым, як пройдуць выбары, ці будуць яны адпавядаць дэмакратычным стандартам. Што можна сказаць пра хаду выбарчай кампаніі? Якія вашы ўражанні?
Ну так, мы в нашем эфире каждый день поведомляем про некие особливости, про некие информационные находы этой выборочной кампании. Я думаю, что вот варто, может быть, мне зараз дать некие огульные уражения того, как они в огуле проходят уже не один тыдень. Цікаво, что миссия назиральников ОБСЕ у своей первой справоздачи отзначила литерально такая цитата. З внешних прикметов, якія свечаць пра тое, што праходзяць выбары, назіраецца выключна мала. Гэта цытата са справаздачы АБСЕ. Ну, сапраўды, замежнік, прыехаўшы ў Менск, ніколі не падумае, што ў Беларусі праходзяць выбары. Ну, это звычайна ў кожнай краіне самая галоўная палітычная падзея. Здаецца, усе правілы, усе законы гэтых выбараў накіраваны на тое, каб яны не сталі нейкім моцным палітычным узрушэннем для выбаршчыкаў, каб людзі лішні раз задумаліся, ну, скажучы шырокім слогам, пра лёс краіны. Нагадаю, што кандыдатам забаронена выкарыстоўваць уласныя сродкі, нават уласны аўтамабіль падчас выбарчай кампаніі. Мы не бачым ніякіх рэкламных ролікаў па тэлевізіі, не бачым на вуліцах плакатаў, не бачым пікетаў, дзе стаяць і агітуюць за кандыдату. Варта нагадаць, што на гэты раз нават вылучылася ў два разы менш кандыдатаў, чым на мінулых выбараў. І многія кандыдаты, якія ходзяць па кватэрах, збіралі галасы, кажуць пра тую абыякавасць, якая панавала многіх выбарнікаў. Яны не вераць ўжо ні ўладам, ні іншым палітычным сілам. І вось калі падсумаваць, то відавочна за апошнія гады цяперашнія ўлады, здаецца, зрабілі ўсё, каб адлучыць людзей ад прыняцця рашэнняў, ад удзелу ў палітычным жыцці, каб зрабіць іх абыякавымі. Але, я думаю, ўлады не задумваюцца, што ў пэўны момант гэта можа абернуцца і супраць іх.
Дякую, на сувязі з намі быў аглядальнік нашага рада Віталь Цыганкоў з Менску. І яшчэ пра хаду выбарчай кампаніі. Кандыдат у дэпутаты Парэчыцкая Крузія Леанід Невар просіць акруговую выбарчую камісію забяспечыць роўныя умовы для перадвыбарчай кампаніі. Яго заява заснаваная на тым, што ў вёсках Салтаноўскага сельсавета яму не далі магчымасці правесці сходы з выбаршчыкамі, спаслаўшыся на адсутнасць адпаведнага дазволу з боку акруговай выбарчай камісіі. У той жа час кандыдат ад улады, начальнік фінансавага аддзела Рэчыцкага райвыканкама Алла Ісаченка спакойна праводзіць сустрэчы з выбаршчыкамі ў працоўных калектывах у працоўны час. Такую ж скаргу ў сваю акруговую камісію падаў кобрыцкі кандыдат у дэпутаты ад апазіцыі Александр Мех, якому не далі выступіць 5 верасня ў гарадскім доме культуры, дзе праходзіла мерапрыемства, прысвечанае дню работнікаў нафтавай, газавай і паліўнай прамысловасці. На гэтым сходзе спакойна выступаў кандыдат у дэпутаты, дзейны дэпутат парламенту Віктар Кучынскі. Тэму выбарчай кампаніі мы працягнем абмяркоўваць у праскім акцэнце.
Якія наступствы будзе мець заява лідара кампартыі Калякіна пра неабходнасць прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Якія плюсы і мінусы зняцця з выбараў апазіцыйных кандыдатаў? Што будзе азначаць для беларускага грамадства і апазіцыі нармалізацыя адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, старшыня ПКБ Сергей Калякін і палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Праскі акцэнт вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме, ну а зараз апошнія навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Каля вёскі Гацькаўшчына на Крапівенскім полі непадалёк ад Воршы пачаўся штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Начальнік аршанскага РАУС забараніў наведнікам уздымаць бел-чырвона-белыя сцягі. У Беларусі і па-за яе межамі адзначылі Дзень беларускай вайсковай славы. У Варшаве па ініцыятыве арганізацыі «Беларуская нацыянальная памяць» каля 30 беларусаў з бел-чырвона-белымі сцягамі сабраліся ля будынку, дзе змяшчаўся канспіратыўны штаб Станіслава Булак-Балаховіча і дзе усталяваная мемарыяльная шыльда ў гонар генерала. Кандыдат у дэпутаты па Рэчыцкай акрузе Леанід Невар накіраваў у акруговую выбарчую камісію заяву з просьбай забяспечыць роўныя ўмовы перадвыбарнай агітацыі. У сваёй заяве ў выбарчую камісію ён пералічвае факты парушэння выбарчага заканадаўства з боку прадстаўнікоў раённай выканаўчай улады. У Гомелі за распаўсюд улётак з тлумачэннем прычын байкоту выбараў былі затрыманыя актывісты аб'яднаных дэмакратычных сілаў Аляксандр Процка і Наталля Шчукіна. Пасля канфіскацыі улётак каля 1000 асобнікаў Процьку і Шчукіну адпусцілі без складання пратакола аб затрыманні. Моладзевыя аб'яднанні партіі БНФ і Хрысціянска-дэмакратычнай народнай партіі Малдовы «Новае пакаленне» падпісалі ў Кішынёве пагадненне аб супрацоўніцтве. Падчас 23-го міжнароднага літаратурнага фестывалю, які адбываецца ў славянскім горадзе Віленіцы, беларускі паэт Андрэй Хаданович атрымаў прыз «Крышталь Віленіцы».
І яшчэ пра надвор'е. Найцяплей сёння ў Беларусі будзе ў Віцебску і Гомелі. У Віцебску да 30, а ў Гомелі да 31 градусу цяпла, будзе ясна без ападкаў. Дождж чакаецца ў Берасці, тут 20-22 градусы цяпла, у Магілёве і Менску таксама 28-30 без ападкаў, але навальніца можа быць у сталіцы ў вечары. Ну а зараз агляд прэсы, свежыя нумары незалежнага друку вам прадставіць Юлія Рамашэўская.
На старонках выдання «Беларусы і рынак» аналіз поспехаў аграрнага сектару Беларусі, дэклараваных намеснікам прэм'ер-міністра Іванам Бамбізам. Нягледзячы на задаволенасць ураджаем, Беларусь наўрад ці зможа стацца заўважным гульцом на сусветным хлебным рынку. Найперш, з-за таго, што галоўныя жытніцы постсавецкай прасторы – Расія, Украіна і Казахстан – мяркуюць неўзабаве рэзка нарасціць прапановы таннага зерня. У артыкуле «Любі сваё, іншага не дадуць» «Беларусы і рынак» распавядае пра наступствы пастановы Міністэрства эканомікі нумар 170, які пагражае ліквідацыяй тысяч кампаніяў імпартэраў і гандлёвых прадпрыемстваў краіны. «Белгазета» засяроджвае ўвагу чытачоў на хадзе перадвыбарнай агітацыі перад парламенцкімі выбарамі ў Беларусі, распавядае журналіст і рэдактар выдання Віктар Марціновіч.
Гумарыстычнай манеры мы зрабілі такую спробу составіць такі вось ідэальны тэлевыступ ідэальнага кандыдату. Пры гэтым зрабіўшы скідку на тое, што мы бачылі ў эфіры дагэтуль, вось на працягу там трох дзён, калі гэтыя выступы гучалі ў эфіры, і сапраўды гэта было вельмі смешна, не толькі ў выпадку праўладных нейкіх выступоўцаў, але ж і ў выпадку даволі такіх сур'ёзных палітыкаў, вельмі вопытных, але ж якія паводзілі сябе неяк, ну, вельмі так няёмка ў эфіры.
Свежы нумар газеты «Новы час» у нарысе Вольгі Хвоін, «Залатая сярэдзіна» Сергея Салдаценкі, распавядае пра акалічнасці акцій пратэсту супраць будаўніцтва завода па вытворчасці ядахімікатаў у пасёлку Дружным пад Менскам. Таксама на старонках «Новага часу» пра гісторыю і значнасць валуноў. Валуны я здымаю даўно. 45 гадоў таму ўпершыню ўзяў у рукі айчынны фоталетапісец за 175 рублёў 52 капейкі – «Зеніт-Ц», распавядае ў артыкуле Вячаслава Дубінкі «Фотааматар».
Ну, а я назову загалоўкі найбольш чытаных матэрыялаў на нашым сайце. Ірляндыя спрабуе аднавіць выезд беларускіх дзяцей на аздараўленне. Міліцыя забараніла бел-чырвона-белыя сцягі на Аршанскім фэсце. Еўразвяз мяркуе аслабіць санкцыі супраць Беларусі. Гэтыя і іншыя матэрыялы на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые вострые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У Могильові керівництво місцевого футбольного клубу «Дніпр» забракувало наполову викладене адмисловим дірваном поле на центральному стадіоні «Спартак». Трав'яний газон, який коштував 56 мільйонів рублів, укладувався з порушенням технології. Укладкою займалися не спеціалісти, а будівники, які реконструюють стадіон. Тепер новий газон закупить у Росії, у Волгограді. Ну а зараз подробязності про стан стадіонів на Могильовщині.
Про причини незадоволеності футбольним полем на самім стадіоні кажуть не шмат.
Приїхав тренер Стрельцов Валерій Іванович і сказав, що таке поле, газон не пойде для ігри по рівні, який має бути тут, на цьому стадіоні.
Повод для адміністратора клубу «Дніпро» Валера Солодовникова: на стадіоні укладували газон з порушенням технології.
Технологія була нарушена ізначально. Заложили не спеціалісти, а ложили просто робочі. Коли ложиться трава, по ней уже никто не должен ходить. Там рабочие, как стадо, туда-обратно ходят по этой траве. Когда она даже и поднимется, она уже будет неровная.
Дерван на футбольное поле стадиона «Спартак» закупался у Менску. Оттуль его на машинах у «Волках» доставляли у Могилев. Газон обошелся могилевскому бюджету 56 миллионов рублей. Теперь дерван на футбольное поле закупить у России, у Волгограде. Про ягоный кошт не поведомляется.
Специалисты Волгограда приезжали уже сюда, смотрели 10 числа. Они в холодильниках, в фурах привезут сюда траву. За 5 дней они все расстелят.
Тлумачить Валер Солодовников. Стадион «Спартак» почали реконструировать все лето у весну. Тады улады заявляли, что по скончении реконструкции в осень головная спортовая арена города будет отповедать по трапованиям Европейской Федерации футболу. Покуль реконструирует «Спартак», головным стадионом городу лечится «Торпеда». Ён находится на ускрайку Могилева. А на агулте задоволенные якостью стадиона у могилевцы.
Стадион, к сожалению, не отвечает всем нашим желаниям. Учитывая то, что «Спартак» находится в центре города, мне кажется, что его поскорее бы стоило закончить, чтобы уже проводить там футбольные матчи. Тот же газон стадиона «Торпедо» не подвергается никакой критике.
Стадион не очень хорошего качества. Хотелось бы, конечно, видеть, чтобы он был лучше. Мне хотелось бы, чтобы были стадионы чисто футбольные, с пиховых дорожек. Я сказал бы так, что не очень. В первую очередь, конечно, трибун. Во вторую очередь уже, конечно, газон. Не очень качественно.
Приклад борисовского «Баты», який пробился у групповый турнир Кубка европейских чемпионов, дає подставы лечить, что поспеховым клубом у Беларуси может быть и команда з райцентру. У кожному райцентрі Могильовщини є свої команди. Гуляють вони у чемпіонаті в області. У першій лізі чемпіонату Білорусі гуляє Бавруйська Білчина. А яка якість райцентрівських футбольних полів? Арбітр першої категорії з 25-годовим суддейським стажем Едуард Брокеров приводить приклад футбольних арен у Костюковичах і Горках.
Стадіон городський Костюковичів. Це не самий бідний город, але поле там жахливе. Там натуральний ґрунт, який є. Коли професійно не працювати з цим газоном, то він просто травмонебезпечний. Трибуни, що є, вони так само не міняються десятиліттями. У Горках у минулому році був випадок, коли двоє глядачів провалилися під трибуну, бо там згнили дошки.
Говорив арбітр першої категорії Едуард Брокеров. Ви на хвилях Радіо Свобода. А 18-й годині одночасово з початком нашого вечорового ефіру починає свою працю і незалежний телеканал «Белсат».
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Ну а зараз слово Змитру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашай госцей будзе гомельская бардэса Вольга Цярэшчынка. Упершыню я пачуў спевы Вольгі ў снежні 1991 году на вечарыні ў гомельскім драматычным тэатры, прысвечанай стагоддзю з дня нараджэння Максіма Багдановіча. Не слушу, калі скажу, што выступленне Вольгі было самым яркім і запамінальным на той вечарыні, але я быў уражаны іншым. Беларуская аўтарская песня тады толькі нараджалася, і калі ў яе ёсць такія аўтары з такімі мелодыямі і з такімі галасамі, дык значыць аўтарскую песню чакае тут вялікая будучыня.
А што паслужыла штуршком для твайго зацікаўлення гэтым жанрам аўтарскай песні?
Штуршок быў такі, што у майго брата быў сябар Віктор Бондарэў, ён з вёскі Насовічы. На жаль, яго сёння няма у нашым жыцці, ён сышоў з жыцця, але ён быў такі апантаны чалавек гітарнай музыкай, аўтарскай песні, наогул рознымі жанрамі, не толькі аўтарскай песні. Ён далучыў мяне да, напрыклад, да джаза. Я дзяўчынка ў 15 гадоў, слухайце, сядзела ў вёсцы, слухала джаз, джанго, Громін і Кузнецоў, іх гітарную музыку. Я слухала і проста шалела, бо я ў джазе не разбіралася. І мне хацелася услухацца, ад чаго народ шалее ў гэтым джазе. Я слухала, потым слухала яшчэ іншыя кампазіцыі джазавыя, іншых аўтараў. Але калі я пачула ў яго, ў Віктара Бондарэва выкананне песень Александром Дольским, Сухановым, Булатом Акуджавой, то я просто, мне хотелось взять в руки гитару и спевать так само, як яны. Я не ведаю, чому, як это растлумачу, что вот гэта зачапіла мяне. Я за два тыдні навучилась граць на гітары по самовучителю. І у вёсцы на Сувічы, у Добрускім районе, там, адкуль мои батьки, я на танцах вырашила проспевать песню под гитару. И спевала виноградную косточку в теплую землю зарою. Була так у джавы, под якую ніхто не танчу, бо народ абсолютно чакаў Мясаедовской улицы, ах, Одесса, жемчужина у моря, альбо песня там «Солдатском цинковом грабу». Я под их принципово не танчила у вёсцы. Вот. Ну и под мою песню никто не танчил. Мне, конечно, было 18 годов крыўдно, но я вырашила, что я вышэй за гэты народ. Вот. Ну и протягивала себе там нечто слухать музыку и подбирать песеньки розные.
Як ты пришла до белорусской культуры?
Кто открыл мне в ухо на белорусскую поэзию? То это Татьяна Сапач. Вот она открыла для меня Беларусь такую неведомую, за іншага боку, не тую, якую мы бачылі ўсе за савецкай ідэалогіяй. Такім чынам, так я пачала размаўляць па-беларуску. Беларуская мова пачыналася без всякіх перакладаў. Такім чынам я прыйшла і знаходжуся сёння ў гэтым стане, шчасліва задаволеная гэтым.
Падарожным божаніка, ды нялёгка ісці, не відаць дарожаніка, цяжка ў без пуці. Стропу стежки ровные сбились деды и тады негодные замяли следы. Замяли следы. А душа мужичая и до гэтых пор по старому звычаю молиться дозор. Наши сестры матерки сердцем у жальбе, потеры у потерки ніжу да тебе, ніжу да тебе. Над минучай славою гучною, як звон над великой справою, кинутой полон. Подорожным боженька, дня легкой сти, не видать дороженька, тяжко без пути. Тяжко без пути.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Всем 7:30 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода.
Вокруг света за 100 секунд.
Президент Франции Николас Саркози прибудет сегодня в Москву для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым об урегулировании российско-грузинского конфликта. В Дагестане забитый лидер местных экстремистов Ильгар Малачиев. Паводле уладаў, Малачыеў быў акружаны падчас спецаперацыі ў Магарам-Каменскім раёне рэспублікі, ён аказваў узброены супраціў і ў часе перастрэлкі быў забіты. У Пакістане тысячы людзей святкуюць перамогу на прэзідэнцкіх выбарах мужа забітай летась Беназір Бхутта Асіфа Алі Зардары. За яго прагаласавалі бальшыня дэпутатаў нацыянальнага парламенту і асамблеі чатырох правінцыяў. Зардары заявіў, што будзе ўмацоўваць дэмакратыю ў Пакістане і адзначыў, што будзе гэта рабіць у памяць сваёй жонкі. Нямецкая партыя сацыял-дэмакратаў вылучыла міністра замежных справаў Франка Вальтера Штайнмайера сваім кандыдатам на выбарах канцлера, якія адбудуцца ў наступным годзе. Паводле пытанняў, Штайнмайер карыстаецца большай папулярнасцю ў грамадстве, чым цяперашняя кіраўніца нямецкага ўраду Ангела Меркель. Цяпер пры ўладзе ў ФРГ знаходзіцца так званая «Вялікая кааліцыя» хрысціянскіх дэмакратаў на чале з Меркель і сацыял-дэмакратаў. Паводле ізраільскіх СМІ, паліцыя рэкамендавала пракуратуры выставіць прэм'еру краіны Эхуду Ольмерту абвінавачанні ў карупцыі. Кіраўніка ўраду падазраюць у тым, што ў часе сваіх замежных паездак ён атрымаў аднаго з бізнэсоўцаў ізраільскага паходжання сотні тысяч даляраў хабару. Ольмерт выказаў гатоўнасць падаць у адстаўку пасля 17 верасня, калі адбудуцца выбары лідара ягонай партыі Кадыма. Прэм'ер Канады Стэфан Гарпер распусціў парламент і прызначыў на 14 кастрычніка датэрміновыя выбары. Паводле аналітыкаў, кансерватыўная партія Гарпера мае шанец атрымаць большасць месца ў парламенце, для якой ёй пакуль не хапае 28 дэпутацкіх мандатаў.
Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы асвятляем у сённяшнім ранішнім эфіры. Больш за 100 рэдактараў і карэспандэнтаў расійскіх медыяў з рэгіёнаў завяршаюць свой прэс-тур па Беларусі. Журналісты наведалі ўзорныя прадпрыемствы і дзень беларускай пісьменнасці ў Барысаве. Сёння Верховны суд павінен разгледзець скаргу лідара еўрапейскай кааліцыі Міколы Статкевіча на яго нерэгістрацыю цэнтр выбаркамам. Кандыдаты дэмакратычных сілаў скардзяцца ў акруговыя камісіі пра няроўнасць умоваў для правядзення агітацыйнай кампаніі. Такія скаргі падалі Леанід Нева з Рэчыцы і Аляксандр Мех з Кобрына. Беларускія праваабаронцы разам з міжнароднай місіяй наведалі Грузію. У раёне канфлікту іх перасоўванне абмяжоўвалася расійскімі вайскоўцамі. У Магілёве вырашылі памяняць новы травяны дыван на стадыёне, які праходзіць рэканструкцыю. Замест спецыялістаў травой займаліся будаўнікі. І яшчэ пра надвор'е. У Берасці сёння раніцай плюс 19-21, у дзень 20-22 дождж. У Віцебску раніцай 20-22, у дзень да 30 градусаў без ападкаў. У Гародні раніцы 17-19, у дзень 18-20, пахмурна дождж. У Гомелі раніцы 21-23, у дзень да 31 цяпла, ясна без ападкаў. У Магілёве і Менску раніцы 21-23, у дзень плюс 28-30 без ападкаў. У сталіцы ўвечары магчымая навальніца. Днями міжнародная моніторинговая місія представила Европарламенту справоздачу про становище потерпелих у часі конфлікту у Грузії. Справоздача стала виником ознайомленчої поїздки представників міжнародних правооборонних структур у зону конфлікту. З подробязностями Юлія Ромашевська.
Метой моніторингової місії не було оцінювати причини воєнного конфлікту, воєнно-гуманітарних злочинств і так далі, каже Олена Танкачова, старшиня правління правооборонної недержавної організації Фонд розвиття правових технологій. В умовах критично низької інформованості про ситуацію у Грузії було необхідно на власні очі побачити, як живуть люди, вимушені з-за воєнних дій в Україні покинути своє житло. Головне враження – поводини російських військовців на блокпості на межі. Юридично це территория Грузии, але правооборонцев туда не пустили, рассказывает Алена.
Нам было предложено совершенно сумасшедший вариант посетить командующего армии 58-й, получить от него персональное разрешение на то, чтобы оказаться на той территории. Посоветовали обратиться к российскому послу в Грузии для того, чтобы тот дал какие-то дополнительные истории на переход этой зоны и нахождение за пределами вот этого российского блокпоста.
У Тимофея Дранчука, активиста незарегистрованного у Беларуси молодого фронту, так само не отрималося пройти за межи згаданого блокпосту под час визита у Грузию.
Аргументовать. Ничем не сдолили российские так званые миротворцы. Мы приехали туда с официальным статусом, потому что нас сопровождал губернатор, вице-губернатор Горы, який керує, в принципе, именно той территорией, на якой находится этот блокпост. Российский войсковец просто спаслався на некий приказ сверху, нияк сам не смог потлумачить, хотя почему нам нельзя туда пройти, коли вы тут неведомо кто, а я нахожусь с грузинской администрацией, территория грузинская, и маю полное право робить то, что они мне дозволяют, а не вы. Ну, в вынику мы ничего не добились, погрожающие автоматами забрамили нам это робить.
Алена Танкачева акцентує увагу на отсутності контролювати ситуацію і представниками інших міжнародних організацій.
На наших глазах блокпост не смогли пройти представители специальной миссии ОБСЕ, несмотря на то, что они четко выделялись, потому что это у них специальная форма, то есть у них специальный мандат, у них специальное удостоверение, то есть они были возвращены из блокпоста.
На думку Алены Танкачевой, освещение ситуации у Грузии СМИ вельми слабое и у большинства ангажированное российскими интересами. Прикладом, мало хто ведає про мародерство російських військов на території Грузії, де наогул про кількість мирних жихаров, які вимушені були стати біженцями.
По різним оцінкам, до 128 тисяч біженців. В основному люди, які ушли із сільськохозяйственного регіону, це люди, які всю свою життя живуть за счет сільського хозяйства, то есть то, що їх обеспечує. Зараз період збору урожая, люди просто остануться голодними на год вперед, тому що то, ради чого вони працювали предыдущий год, от зараз пропадає.
У Білорусі доводится регулярно сутыкаться с колоссальным неведанием сапраўднага становища у Грузии, доводит Тимофей Дранчук.
Некалькі разоў сутыкаўся, калі спрачаўся на конт сітуацыі з Грузіі з знаёмымі і бачыў іх ва ўсіх ахвяру расійскага тэлебачання. У нас сітуацыя асвятлялася толькі з пункту гледжання расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, якія сваімі рэпартажамі проста замбавалі ў тым ліку беларускі народ. Там кажуць абсалютную непраўду, і я сам, магчыма, мог бы часткова паверыць расійскім каналам, калі б не пабачыў на асабістыя вочы, што ўсё абсалютна наадварот.
Сказаў нашаму радыё Тимафей Дранчук.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба розуміти, что за все в этом житті потрібно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязі у Менску працює і у гэты час. Я нагадаю, зараз у Менску 7 годин 38 хвилин. По годины тому основные події тыдня, минулого тыдня, якія могуть отримати своє развитие і на гэтым тыдні, ми обмерковывали заглядальником нашого радио Віталем Циганковым.
Бліц-аналіз свободи.
Безумовно, головним стало рішення Уряду США зняти на 6 місяців санкції супроти двох білоруських підприємств. Віталь, на вашу думку, до яких наступств у білорусько-американських дочиненнях і у заміжній політиці може привести цей крок США?
Тут, бодай, важно означать, что это только первый крок, и белорусско-американские отношения еще далекие от нормализации. То есть, что санкции сняты только часово, показывает, что у США есть разумение, что певные зрухи в белорусской ситуации вельми незначные. еще не істотные. И тому треба дзейнічаць на подставе вельми дробных кроков. Тому, на думку многих аналитиков, гэты крок американцев вельми разумный и проличный. Не думаю, что официальный Минск будет великим захоплением. Але США показали, что сапраўды не лечи на то, что Минск еще далекий от того, как называться пристойным партнером, как называться демократичным партнером. Але Вашингтон готовы идти крок за кроком и отказывать на любые, нехай самые маленькие, позитивные деяния Минску. Тут нагадаем, что зимой, весной, когда режим выпустил политзневоленных, кроме Казулина, он официально Минск не дочекался никаких деяний от Вашингтону и от Брюсселю. На этот раз таки крок зроблены. И это крок не до некой идиллии, а это только первый крок до нормализации отношений. Нагадаем, что на этот момент отношения были в стадии дипломатичной войны. Так что зараз будем сподеваться, что они дойдут хотя бы до стану некого холодного мира.
Віталь, ну і я так само нагадаю, що усі заміжні партнери Мінську підкреслюють, що вони будуть сачити за тим, як пройдуть вибори, чи будуть вони відповідати демократичним стандартам. Що можна сказати про ходу виборчої кампанії? Які ваші враження?
Ну так, мы в нашем эфире каждый день поведомляем про некие особливости, про некие информационные находы этой выборчей кампании. Я думаю, что вот варто, может быть, мне зараз дать некие огульные уражения того, как они вогуле проходят уже не один тыдень. Цікаво, что миссия назиральников ОБСЦ у своей первой справоздачи отзначила литерально такая цитата. Внешних прикмет, которые свечат про то, что проходят выборы, назирается выключено мало. Это цитата со справоздачи АБСЦ. Соправда, замежник, приехавший в Минск, николи не подумая, что в Беларуси проходят выборы. Ну, это, звичайно, в каждой стране самая головная политическая подея. Здається, усе правила, всі закони гэтых выбораў накіраваны на тое, каб яны не сталі нейкім моцным палітычным узрушэннем для выбаршчыкаў, каб людзі лішні раз задумаліся, ну, скажучы шырокім слогам, пра лёс краіны. Нагадаю, што кандыдатам забаронена выкарыстоўваць уласныя сродкі, нават уласны аўтамабіль падчас выбарчай кампаніі. Мы не бачым ніякіх рэкламных ролікаў па тэлевізіі, не бачым на вуліцах плакатаў, не бачым пікетаў, дзе стаяць і агітуюць за кандыдату. Варто нагадать, что на гэты раз нават вылучилося у два раза меньше кандидатов, чем на минулых выборов. И многие кандидаты, которые ходят по квартирам, избирали голосы, кажуть про ту абыяковость, якая панавала многих выборников. Яны не верят уже ни уладам, ни іншим политическим силам. И вось, калі подсумовать, то відавочна за апошнія гады теперішнія ўлады, здаецца, зрабілі ўсё, каб адлучыць людзей ад прыняцця рашэнняў, ад удзелу ў палітычным жыцці, каб зрабіць іх абыякамі. Але, я думаю, ўлады не задумваюцца, што ў пэўны момант гэта можа абернуцца і супраць іх.
Гэта была гутарка з аглядальнікам нашага рада Віталём Цыганковым.
Свабода пасля лета. Новые передачи, идеи и голосы.
Барды свободы. Панорама национальной авторской песни. Каждый тыдень знакомство с новым бардом. У весь год, раницей и у ночи.
Доследы свободы. Открываем глубини нечеканных темов. Что дня.
Выборчий дзённик. Барьеры и объездные шляхи у новый парламент. Что дня.
Житё и смерть митов. Новый цикл программы «Белорусская Атлантида». Что четверг.
Свобода на Белсаце. Штотыднёвая полемика аналитика у радио.
Дискуссии свободы. Ваши звонки, листы, смс, спречки наведников сайту свобода.org. Долучайтесь. Будем шукать истину разом.
А так само ваши любимые передачи со знакомыми голосами. Поштовая скрынка 111.
Дом литератора.
Правский акцент.
Подорожье свободы.
Белорусское замежье.
Экспертиза.
Громадский редактор.
И ночная свобода.
Слухайте сами, парайтесь обрам.
Это ваша свобода.
Неўзабаве хвілінаў праз 10 мы прадставім вам грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Сержука Салаша. Ну а зараз яшчэ некалькі фактаў выбарчай кампаніі. Кандыдат у дэпутаты па Рэчыцкай акрузе Леанід Невар просіць акруговую выбарчую камісію забяспечыць роўныя умовы перад выбарчай агітацыі. Яго заява заснаваная на тым, што ў вёсках Салтаноўскага сельсавета яму не далі магчымасць правесці сходы з выбаршчыкамі, спаслаўшыся на адсутнасць адпаведнага дазволу акруговай выбачай камісіі. У той жа час кандыдат ад улады, начальнік фінансавага аддзела рэчыцкага райвыканкама Алла Ісаченка спакойна праводзіць сустрэчы з выбаршчыкамі ў працоўных калектывах у працоўны час. Ну а кандыдат у дэпутаты ад Дэмсілаў па Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12 Александр Мех таксама накіраваў заяву ў акруговую выбарчую камісію. Александру Меху не далі выступіць 5 верасня ў гарадскім доме культуры, дзе ў гэты час праходзіла мерапрыемства, прысвечанае дню работнікаў нафтавай, газавай і паліўнай прамысловасці. На гэтым сходзе выступаў кандыдат у дэпутаты, дзейны дэпутат парламента Віктар Кучынскі. Паводле меркавання Александра Меха, гэты выпадак з'яўляецца парушэннем артыкула 74 выбарчага кодэкса, што прадугледжвае роўнае права кандыдатаў выступаць на перадвыбарчых і іншых сходах. 7:45 у Менску, зараз навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Каля вёскі Гацькаўшчына на Крапівенскім полі непадалёк ад Воршы пачаўся штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Начальнік аршанскага РАУС забараніў наведнікам уздымаць бел-чырвона-белыя сцягі. У Беларусі і па-за яе межамі адзначылі Дзень беларускай вайсковай славы. У Варшаве па ініцыятыве арганізацыі «Беларуская нацыянальная памяць» каля 30 беларусаў з бел-чырвона-белымі сцягамі сабраліся ля будынку, дзе змяшчаўся канспіратыўны штаб Станіслава Булак-Балаховіча і дзе усталяваная мемарыяльная шыльда ў гонар генерала. Кандыдат у дэпутаты па рэчыцкай акрузе Леанід Невар накіраваў у акруговую выбарчую камісію заяву з просьбай забяспечыць роўныя умовы перадвыбарнай агітацыі. У сваёй заяве ў выбарчую камісію ён пералічвае факты парушэння выбарчага заканадаўства з боку прадстаўнікоў раённай выканаўчай улады. У Гомелі за распаўсюд улётак з тлумачэннем прычын байкоту выбараў былі затрыманыя актывісты аб'яднаных дэмакратычных сілаў Аляксандр Процка і Наталля Шчукіна. Пасля канфіскацыі улётак каля 1000 асобнікаў Процьку і Шчукіну адпусцілі без складання пратакола аб затрыманні. Моладзевыя аб'яднанні партіі БНФ і Хрысціянска-дэмакратычнай народнай партіі Малдовы «Новае пакаленне» падпісалі ў Кішынёве пагадненне аб супрацоўніцтве. Падчас 23-го міжнароднага літаратурнага фестывалю, які адбываецца ў славянскім горадзе Віленіцы, беларускі паэт Андрэй Хаданович атрымаў прыз «Крышталь Віленіцы».
Вы на хвалях Радіо Свабода. Ну і зараз Інна Студзінская пазнаёміць вас з прагнозам, якія падзеі чакаюцца на гэтым тыдні.
Понеделок, 8 вересня, День белорусской войсковой славы, Международный день солидарности журналистов. У Менску у отеле «Беларусь» пройдет другий форум «Да перспективы предпринимальников Беларуси» разом с республиканским громадским объединением «Перспектива». Первый подобный форум отбылся в 2006 году, рассказывает старшиня «Перспектива» Анатоль Шумченко.
Он будет собрать приватных предпринимальников всей Беларуси. Основной задачей форума является презентация программы развития предпринимательства приватного. Тому мы желаем консультировать активную участку предпринимальников, чтобы эффективно отстоять свои права.
Аўторак 9 верасня у выканаўчым камітэце СНД ў Менску адбудзецца брыфінг кіраўніка штабу місіі назіральнікаў ад СНД на парламенцкіх выбарах Наўрыза Айдарава. Вярхоўны суд Беларусі пачне разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Бальшыня незадаволеных не верыць у тое, што вышэйшая судовая інстанцыя задаволіць іхнія заявы, гаворыць незарэгістраваны кандыдат Юрый Карэтнікаў.
Я як бы не бачу сэнсу, але моя каманда сказала, што варта прайсці ўсе інстанцыі. Так что мы будем подавать, але никаких иллюзий на конт решения Верховного суда я не маю.
Серада 10 вересня. У Барисові почнутся судовые слухання по справе громадского активиста Сергея Салаша. У чем его виноватец, рассказывает сам Сергей Салаш.
Меня виновачивает секретарка Борисовской городской округовой комиссии Татьяна Стасова, так само на месяце старшини Борисовского райвыканкама, по тем, что 4 жнивня у стенах райвыканкама я назвал фальсификаторами выборов. И они лишат это по клюпам и спробуют меня притягнуть по артикулу 9.2.
Чацвер 11 верасня. Лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч наведае Магілёўшчыну. Распавядае корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Цягам трох дзён Александр Мілінкевіч будзе агітаваць за мясцовых апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Гаворыць дарадца лідара руху за свабоду Алексей Кавалец.
Александр Владимирович будзе працаваць давернай асобай у Сіславілі Андрэю Юркову дапамагаць. Потым наведае Крычаў будзе выступаць на Карысня Роўна Сергея. І 13 числа будзе выступаць у Шклове як давераная асоба Григора Кастусёва і яшчэ Алеся Сівкова і у Каваленка Ігара.
П'ятніца 12 верасня. У бібліятэцы імя цёткі ўпершыню адбудзецца паэтычны дзявочнік з удзелам маладых беларускіх паэтак, распавядае Юлія Рымашэўская.
У межах літаратурнага праекту адбудзецца прэзентацыя 5 новых кніг: «Сонца за тэрыконамі» Юліі Новік, «Лупы» Вольгі Чайкоўскай, «Готыка тонкіх падманаў» Таццяны Нілавай, «Смокі лятуць на нераст» Марэйкі Мартысевіч і «Экзістэнцыйны пейзаж» Вікі Трэнас. Распавядае адна з удзельніц паэтычнага дзявочніка Марэйка Мартысевіч.
Ідэя такой вечарыны ўжо даўно была ў паветры. Прынамсі, калісьці мы абмяркоўвалі яшчэ з арганізатарамі руска-беларускіх фестываляў, парадкаў слову. Ну, але там да справы не дайшло. Вельмі прыкольна, што адбудзецца ўсё менавіта ў бібліятэцы цёткі нашай класікаў адзінай сініны. Я лічу, што для беларускага кантэксту гэта абсалютна натуральна, як для любога іншага кантэксту.
Это быў агляд чаканых падзеяў тыдня. 7:50 у Менску.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з празаікам Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваполацку. З рэцэнзіяй на кнігу вершаў паэта і перакладчыка Максіма Шчура «Ранні збор» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Ці не адзін з беларускіх творцаў, які апісаў свае адчуванні падчас клінічнай смерці.
Дом літаратара ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Сяржук Салаш. Яму 34 гады, нарадзіўся ў Слоніме, сябра партыі БНФ. Сёлета ішоў на парламенцкія выбары, аднак зноў, як спачатку ў 2004, а затым у 2007 годах, сустрэў супраціў з боку выбарчай камісіі. Сёння Сяржук Салаш расказвае журналісту Александру Байчуну пра свае прынцыпы і погляды на жыццё.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Якія сучасныя палітыкі падаюцца вам, Сяржук, знакавымі постацямі?
Ну, для мяне знакавым у Беларусі, як бы там ні было, застаецца ўсё роўна Зенон Пазняк. Гэты чалавек вельмі моцна паўплываў на маё станаўленне, як асобы, на мой светапогляд. Літаральна, я памятаю, там за некія паўгады мне адбылася вельмі моцная трансфармацыя. Адкрыў і зразумеў Беларусь. Неважна, як я да яго зараз сёння стаўлюся, крытычна ці не, але гэты чалавек рэальна мне паўплываў, і гэта рэальна знакавая асоба для мяне.
А што для вас свабода? Нацыянальнае абуджэнне, нешта іншае?
Свабода, в першую чаргу, свабода ад прымусу. Я і ў войску служыў, вось я ведаю, што значыць падпарадкоўвацца безглуздым загадам, таксама ведаю, што значыць начальнік неадукаваны. Для мяне свабода рабіць тое, што в прынцыпе лічыш неабходным для сябе, для сваёй сям'і, для сваіх родных, сяброў. Ну і зразумела, тым самым ніякім чынам не замінаючы і не абмяжоўваючы свабоду іншых.
Ёсць такая думка, у кожным з нас нібыта сядзіць лукашыст. Вы адчуваеце гэтую прысутнасць?
Лукашыстам, у прынцыпе, жыць лягчэй, чым людзям, якія не атасамляюць сябе з гэтым вось вызначэннем. Ось лукашыст жа, он ні аб чым не думае, ён жа, в прынцыпе, ні да чога не імкнецца. І быць лукашыстам, ведаеце, вельмі проста. Адразу звужаецца, капітальна звужаецца кола жыццёвых праблем. Ось я гэтага зрабіць я просто не змагу. Крок назад зрабіць для мяне значна цяжэй зрабіць, чым крок наперад.
Якіх духовных каштоўнасцяў найперш бракуе беларускаму суцыяму?
Вельмі шмат азлобленасці, недаверу.
Становчае, што вас радуе наадварот?
То людзі ўсё ж такі жывуць некую перспектыву ўсё ж такі бачаць. Не радуе, што ўсё ж такі некая ўнутраная смеласць, можа быць, ужо моцна прыціснута, яна яшчэ захавалася ў нашых людзей.
У ва што я верыць, Сяржук Салаш?
У каханне верыць зямны чалавек, Сяржук Салаш. Веру ў тое, што каханне дапамагае пераадольваць усялякія перашкоды. В гэта я веру.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гетим тидні Сержук Салаш. Ну, а зараз поговоримо про особливості гетого дня у історії. День 8 вересня тільки недавно почав означатися як День Білоруської військової слави. У гэты день у 1514 годзе войска Великого князства Литовского, яким кіраваў гетман Константин Острожский, перамагло пераўзыходзячае войска Московского князства, якое вяло бесперапынныя войны з ВКЛ. Сустрэча суперніка адбылася на вялікім полі паміж Оршай і Дубровной, каля ракі Крапіўна. Войска ВКЛ выступала под державным стягом червоного колеру со срэбной выявой герба погоня на одном боку и Богородицей с маленьким Иисусом на другим. Кожный из белорусских вершников трымал дзіду с маленьким стяжком вымпелом белого колеру с червоными полосками. Доследчики лічат, что гэтые стяжки – предвестники гістарычнага национального бел-червона-белого стяга. Колькасць на перавазе праціўніка Константин Астрожский супрацьпаставіў вайсковае майстэрства і дакладны разлік. Усе атакі непрыяцеля былі адбітыя. У пэўны момант частка беларускай конніцы заманіла маскоўскіх вершнікаў у засаду пад знішчальны агонь гармат, і гэта стала пераломам у бітве. Бітва пад Воршай вывучалася як узор баявога майстэрства ў шэрагу краінаў сярэднявечнай Еўропы і вайсковых вучэльнях да рэвалюцыйнай Расіі і прыведзена ў расійскай ваеннай энцыклапедыі 1914 года. Ну а адразу пасля таго, як гэта здарылася, падзея замацавалася і ў фальклоры. У 16 стагоддзі была складзеная такая песня: «У нядзельку параненьку узышло сонейка хмарненька, узышло сонейка над борам, панад селецкім таборам, а ў таборы трубы граюць, да ваярскай зазываюць, сталі раду адбываці, адкуль воршу здабываці». Зараз мы дамо вам магчымасць паслухаць гэтую адноўленую песню, якую вы конвая хор Унія. Гістарычнай песняй у выкананні хору «Унія» мы згадалі бітву пад Воршай, якая адбылася 8 верасня 1514 году. Калі ў 1992 годзе парламент Беларусі прыняў закон аб стварэнні беларускага войска, былое савецкае афіцэрства байкатавала прысягу на вернасць Беларусі, апраўдваючы сваю пазіцыю тым, што прысяга даецца адзін раз, а яны, маўляў, прысягнулі Савецкаму Саюзу. І тады менавіта 8 верасня тысячы патрыятычна настроеных афіцэраў запасу сабраліся ў цэнтры Менску на плошчы Незалежнасці і распісаліся на прысяжных лістах на вернасць Беларусі. Гэтае мерапрыемства і стала першым адзначэннем Дня Аршанскай перамогі як Дня беларускай вайсковай славы.